Hoxe traemos o entre nós a Marta Stemnica, unha xoven polaca que acaba de facer o Camiño de Santiago. Camiñou polo Camiño francés ata chegar a Santiago pasado 24 de xullo, xusto na víspora das festas do Apóstolo. Onde comezaches concretamente o Camiño, Marta?
É que non fixen o Camiño francés, fixen o Camiño do Norte. E comecei en Irún. Foi o 27 de xuño.
Levouche, por tanto, canto tempo chegar hasta Santiago?
No principio tiña planeado facer o camiño en 33 días. Pero ao final, cando me enterei de que iba todo isto do Ano Santo e tal, pois fixen o camiño en 27 días. Entón, aforrei 6 días prácticamente.
E que hai detrás da decisión de unha rapaza nova, dunha xoven polaca, de facer o Camiño de Santiago? Hai detrás motivos religiosos, espirituales, aventureiros, retos persoais?
O meu motivo religioso non hai ninguno, porque non todos os polacos somos católicos. Eu personalmente non son católica. Entón, o meu motivo foi principalmente pasalo ben e tamén comprobar canto podía aguantar.
O sea, que foi unha case
foi un reto personal.
Hai algunha experiencia que podes calificar como a mellor experiencia neste camiño?
A ver, a mellor experiencia nese camiño, creo que foi, bueno, non sei se foi o mellor, pero foi un momento importante cando me separei das miñas amigas, que no principio éramos 4. E cando descubrín que sí se podía facer o camiño solo, que de feito cada persoa faino sola, inda que camiñe acompañada, e a partir de entón fun coñecendo máis xente aínda.
E hai algún momento que se pode calificar como o peor do camiño?
O peor momento, pois, bueno, un momento que foi bastante traumático. Iso pasou en Asturias máis ou menos despois de dúas semanas ou 17 días de camiñata. Foi cando un día chovía a mares, tiña que facer 35 kilómetros cos pés calados e tiña que parar cada 6-5 kilómetros para escurrir os calcetins. Foi bastante traumático, pero a ese día sí que chorei moito, pero ao final fun cantando todas as cancións sobre a choiva que coñecía. No final ata facía gracia.
Pensaches en algún momento en abandonar?
En moitos momentos, pero é que eu son unha persona que non se rinde facilmente. Cando xa está realmente farta, pensei, pero por que non abandonalo agora, non? Pois porque xa fixen 600 kilómetros ou 700 kilómetros e faltaban só 100 ou só 150. Entón, claro, dábame pena rendirme e despois daríame vergoña simplemente.
Facer o camiño tamén unha oportunidade para, non sei, para coñecer novas amistades, para coñecer xente?
Sí, é que se coñece moita xente. De feito, é mellor comezar a camiñar só ou soa, porque despois cada un camiña só, pero coñécese tanta xente que nunca estamos realmente sós.
Supoño que coñeciche xente de moitos lugares de españois e tamén algún polaco?
Polacos había moitos, porque no principio éramos 4 polacas. Despois acomplouse unha polaca máis a que deixara a súa amiga, entre comillas, outro polaco que era cura. Despois encontrei a un colega meu da facultade, outra colega da facultade. Entón polacos sí que había moitos.
Pero sin sabelo previamente, quero dicir,
non sabíamos, que coincidimos sen sabelo.
E ademais de polacos, xente de cantas nacionalidades atopaxe no camiño?
A ver, habría que contalo. Había moitos cataláns, había portugueses, por iso despois, xa en Galicia. Había franceses, alemanes, ingleses, unha irlandesa. Bueno, o marido da miña colega, que é macedonio, pero non sei se contalo, que xa casi é polaco. un vasco. Había estadounidenses, tamén canadienses. Había de todo, prácticamente.
Para facer un camiño de Santiago, supoño que é preciso ter unha certa preparación física, enfrontarse a ese reto. Como se prepara un?
Home, a maioría da xente non tiña ninguna preparación. Ou seja, que é posible facelo sen preparación. Ese non é o meu caso, porque eu, como xa levaba moito tempo que quería facelo, quería prepararme ben, porque cando te preparas, creo que tamén podes sacar máis prazer, non? Porque non te doe tanto o corpo. Entón eu vou ao xinasio dous veces por semana. Pois a partir de abril, que foi cando me comprei as botas, ia practicante todas as semanas a camiñar máis ou menos 18, 20 kilómetros unha vez ou dúas veces por semana tamén.
É dicir, que cheaches a facer o camiño en forma.
Sí, a verdade é que sí.
Cal sería o teu consello para os que queren facer o camiño? Que se preparen antes, que veñan cunha mentalidade aberta, cal sería?
O meu consello sería que si vale a pena prepararse antes, cando vayan comprar o equipaxe, que non aforren canto as botas e a mochila. O resto non importa a calidade, pero bueno, os calcetins tamén son importantes, os calcetins. Pero son as cousas máis importantes son as botas, os calcetins e a mochila.
Hai que ir lixeiro de equipaxe.
Home, o que se di é que cada persoa debería levar unha décima parte do seu peso, que é imposible. Porque eu entón podería levar un pouco máis de 6 kilos. A mochila xa pesa 2, e o saco de dormir pesa 1, entón 3 kilos de equipaxe non é posible facelo.
Bueno, como xa seguramente os ointes de Radio Aleiros descubriron, pois Marta fala un galego fluido. Bueno, como contanos como é que falas tan ben o galego?
Bueno, os radiointes seguro que non o saben, pero foi por, entre comillas, por culpa da familia de Xosé, que estive na súa casa de intercambio fai, a ver, 5 anos, creo, ou 6. Nos fixemos moi amigos coa súa familia, e como na casa sempre falan en galego, pois cando a min falábame en castelán, pero cando comezaban a falar entre eles, eu quedábame fora da conversa, non me gustaba, como sempre teño ese afán de integrarme e de socializarme cos autóctonos, pois decidín aprendelo. Que máis dá, tampouco é tan difícil cando xa falas castelán.
Bueno, pois como ven, Marta fala perfectamente o galego e ademais visitou Galicia xa en varias ocasións. Ademais, creo que por mar, por terra e por aire, en avión, camiñando, en barco,
bus, en tren, en barco, en avión, si tamén, andando. Ainda non, creo que non fun en coche, porque iso de facer o dedo non conta, ou si?
Bueno, de calquera xeito, si que tes unha pasión polo mar. O mar é unha das túas grandes pasións, non?
Sí, foi porque aos 15 anos, bueno, a miña familia navega desde sempre, pero aos 15 anos participei nun proxecto que hai en Polonia que por un mes nenos do colexio van a navegar nun veleiro deses grandes, non? Entón participei e quedeime totalmente enamorada e xa non podía vivir sen o mar. E a partir de entón vou gañando experiencia navego prácticamente todos os anos.
Bueno, o mar é a tua gran pasión, como decíamos, e ademais, bueno, cando ven a Galicia, pois sempre busca ese contacto co mar, non? Pois, non sei se nos queda algo que contar. En todo caso, quero agradecerche que que, bueno, que compartiras cos ointes da radio, de Radio Leus, as túas, esta experiencia do Camiño de Santiago, unha experiencia que ti aconsellas a outra xente que nunca o fixera, que se este dudando en facer ou non facer o camiño.
Pois eu aconsellaría non facer o camiño nun ano que se xa xacobeo, que seguro que mola moito máis facelo con máis calma e menos xente, cando non tens que correr nin competir para pillar sitio. Tamén facelo só, porque, bueno, que se di que sempre é mellor ir só que mal acompañado. Iso é certo, pero tamén que se coñece moita máis xente cando se camiña só, cando non, sabes, porque entón tes te la mente aberta, non tes que sempre esperar pola outra persoa, non tes ningunhas obrigacións.
O dos albergues era outra aventura, non? Buscar sitio nos albergues era unha quizás das cuestións máis difíciles.
No principio non tanto, porque, éramos moitos e os albergues sempre estaban completos, pero só a partir dunha hora. As persoas que non cabían, pois iban, buscaban outro sitio ou tiñan esterilla e saco de dormir e xa se buscaban vida a eles. E despois, a partir de Ribadeo, sí que empezou a ser un problema encontrar sitio en albergues, porque ademais hai moita, moita xente que empeza en Galicia ou que empeza a 100 kilómetros de Santiago, e aí nun ano que é xacobeo prácticamente non tes posibilidade ninguna de pillar sitio.
Ou eses que fan así, eses 100 kilómetros, ou os últimos kilómetros non fan realmente o Camiño de Santiago, non?
Creo que son personas que o fan solamente para sacar a Compostelana, que para mí a Compostelana non vale para nada. O que importa é facer o camiño, sexa este camiño ou un camiño cualquera, que a mí sí que me gusta moito camiñar, facer sendeirismo, cousas así. A Compostelana é simplemente outro souvenir máis.
Marta, algún reto que tes pensado diferente, algún reto próximo? Que outras aventuras se faltan por vivir?
Para o ano que ven, xa teño pensado facer camiño, digo. Non, ir en plan de mochileo a Escocia, ou tal vez facer unha ruta polos Pirineos, que me contou unha das persoas que me levaron que me levaron a Coruña cando estaba facendo o dedo que hai unha ruta internacional polo Pirineo e que din que é moi bonita.
Bueno, pois nada, Marta, que como te dicía antes, moitísimas gracias por compartir con nós, con todos, e sobre todo cos ointes de Radio Leiros, a túa experiencia no camiño e a túa experiencia en Galicia.
Moitas gracias.